Ja, vi nærmer oss slutten på kurset. Temaet er kvalitetssystemer. Og vi er altså der hvor i kvalitetssystemet som vi har den viktigste, det viktigste dokumentet, det er prosedyrene. Forrige gang så begynte vi med å utvikle en prosedyre for avviksrapportering. Og grunnlaget for å få til den prosedyren, det var en prosesseierskapsanalyse. Den ble vi ferdig med forrige gang. Skal vi omforme denne prosesseierskapsanalysen til å bli en prosedyre. Og det skal vi da prøve på nå. Men før vi går inn på det helt konkrete, så tydeliggjøre at en prosedyre skal ha en struktur. Den strukturen, den kan selvfølgelig utvikles i forhold til behovet i en organisasjon. Slik at den strukturen jeg bruker nå, det er en ofte brukt struktur, men altså ikke den eneste. Den skal jeg vise, slik at dere ser hva den strukturen er. Vi begynner da med det vi kaller hensikt. Du skal alltid beskrive hensikten med en prosedyre, slik at det formidles ut i organisasjonen hvorfor denne eksisterer. Så skal vi da definere begreper. Eller ord og uttrykk. Fordi det er veldig viktig at de som bruker disse prosedyrene har samme oppfatning om innholdet. Altså samme forståelse. Slik at prosedyra får da den virkningen som den egentlig har tenkt å ha. Så må vi si litt grann om hvem prosedyra gjelder for. Og det punktet kaller vi da for omfang. Det kan høres litt rart ut, men det er faktisk slik den brukes. Så punktet omfang sier noe om hvem og hva prosedyra gjelder for. Så skal vi ha et eget punkt som definerer, tydeliggjør ansvaret i de forskjellige deler. Og det kaller vi da for ansvar og myndighet. Så skal det være et eget punkt om hvordan utførelsen skal være, altså hvilke operasjoner. Gjennomføring, eller vi kan si utførelse. Og så skal vi referere til de prosedyrer som har en grenseoppgang til denne prosedyra, altså referanser. Og så til slutt et vedlegg som viser hvilke verktøy som er tatt i bruk i selve prosedyra. Det kan være litteratur, det kan være skjemaer, det kan være andre matematiske verktøy. Altså 7 punkter. Denne er mye brukt, men altså ikke den eneste måten å organisere en prosedyre på. Husk på det. Det må altså ses i forhold til det behovet som er i en organisasjon. Vi kommer nå til å bruke denne her for å lage denne prosedyren for avviksrapportering. Da begynner vi med det. Prosedyre. For avviksrapportering. Det første vi møter på, det er headingen i en prosedyre. Fordi at det skal være en viss orden i dokumenthaugen, og da skal vi kunne lese i headingen hvordan på en måte historien har vært til dette dokumentet. Så skal jeg lage det først. Det er en del punkter som skal være med i headingen og som skal fylles ut. Vi lager det foreløpig. Ja, vi kan vel dele opp slik, tenker jeg. Da har vi en tredeling av det øverste feltet her. Da skal vi altså beskrive organisasjon. Det er litt viktig. Husk på at dette er altså et dokument som skal kunne brukes i konserner, selskaper av forskjellig størrelse, så derfor er det viktig med en god adresse. Vi skal si noe om prosedyretype eller navn da, på denne her, prosedyrenavn, slik at vi kan beskrive hva dette gjelder for, prosedyrenavn. Lett å finne frem i selve systemet altså. Skal vi angi side. Så denne headingen skal altså da være på alle sider i dokumentet. Side 1 av 20 for eksempel, side 2 av 10, slik at alle sidene i selve prosedyra er tydeliggjort. Det betyr at det skal se om denne prosedyra er fullstendig. Så skal vi ha et punkt her som sier noe om hvem som har utarbeidet prosedyra. Utarbeidet av. Så skal prosedyra godkjennes, og den vanlige godkjenningsmåten er at det er toppleder eller daglig leder i en organisasjon som godkjenner. Men likevel skal dette stå godkjent av. Så her skal det være altså en signatur. Og så skal det være en dato for denne godkjenningen. Slik at vi kan se når prosedyra ble godkjent for bruk. Så vil alle prosedyrer, de skal jo da hele tiden forbedres. Det er et levende dokument, som kvalitetssystemet sier. Det skal altså da revideres. Da skal vi ha et eget felt oppi her. Revisjon. Og da kommer revisjon nummer 2 for eksempel, og dato for det. Altså vi kan følge historikken til prosedyra. Og så skal det være et eget felt som sier når denne prosedyren egentlig er gyldig. Frem til når. Gyldig til. Og når dere da kommer i jobb, så kan dere altså gå inn i kvalitetssystemet og så lese av på toppen av disse dokumentene om dette er et dokument som faktisk kan brukes i praksis. Så hvis ikke dere er i en gyldighetsperioden, så kan altså ikke denne prosedyra brukes. Eller det kan faktisk også være slik at organisasjonen følger ikke opp sitt eget kvalitetssystem. Det har vi jo sett veldig mange ganger. Jeg har vært rundt omkring i norske kommuner og sett på kvalitetssystemer, og det er ganske vanlig at mange av dokumentene ikke er gyldige. Det var headingen, og den skal altså forekomme på alle sider, uansett type dokument i kvalitetssystemet. Så begynner vi på selve strukturen. Første punktet, det var altså hensikt. Og da skal vi beskrive det så kort og så tydelig som mulig. Og her blir det, i dette konkrete tilfellet, å sikre at alle ansatte her kunne vi ha tatt med en funksjon som heter ledere, Men ledere jo også ansatt, så det burde egentlig være unødvendig. Jeg ser ofte i prosedyrer at de skriver alle ansatte og ledere. Egentlig ikke nødvendig. Så derfor hopper jeg over den delen der. Sikre at alle ansatte rapporterer. Opplevde. Mangler. Og det skal altså foregå på da en planlagt, systematisk måte. Og det skal denne prosedyren sikre. Kommentarer til hensikten. Er den forståelig? Sikre at alle ansatte rapporterer opplevde mangler. Det betyr altså at den ansatte selv kan vurdere hva mangelen består i. Det er tillatt å gjøre den vurderingen subjektivt. Så det er en invitasjon til akkurat det. Da går vi til definisjoner 2. Da må jeg utvide litt grann her. Håper det er greit for dere. Hva skal vi nå definere? Jo, for det første så må vi altså definere begrepet avvik, slik at det er felles forståelse for dette begrepet. Vi tar for oss det først. Avvik, det er begrep 1. Da får vi ta den vanlige definisjonen av avvik. Den må vi ha med oss her. Altså mangelfull oppfyllelse av krav, eller vi kan si lover, forskrifter og krav. Da har vi dekket det meste. Da har vi dekket alle disse fem kategoriene, ikke sant, som vi har vært innom tidligere, nemlig kunder, ansatte, myndigheter, samarbeidspartnere og eiere. Det er dekket der. Altså resultatavvik er dette snakk om i denne definisjonen. Men det er ikke nok. Vi må også ha med de avvikene som foregår integrert i virkemidlene, altså mangelfull utforming av aktuelle virkemidler. Her kunne vi, ikke sant, også være tydelige på hva virkemidlet er, for det kan også misforstås. Det gjør ikke jeg her nå, men det er lett å komme i den situasjonen for en del ansatte, at de ikke helt forstår begrepet virkemiddel. Da må det tydeliggjøres. Ja, det var de to definisjonene som kunne være aktuelle her, og det vi altså satser på i denne definisjonen, det er resultatene, det er punkt 1, og det er måten vi oppnår resultatene på, det er punkt 2. Så da har vi dekket hele verdikjeden med støtteprosesser. Det var avvik. Trenger vi mer? Jo, vi må ha med kvalitetskrav. Bedre å definere noe mer enn litt for lite. Ja, det er altså punkt 2, fordi at det er to begreper, avvik og kvalitetskrav, og så hadde vi to definisjoner av avvik. Kvalitetskrav. Krav som definert av kunder, myndigheter, eiere, ansatte og siste kategori, samarbeidspartnere. Da har vi alle disse fem kategoriene som vi har vært innom tidligere. Altså alle krav fra disse fem interesseparter. Og det skulle holde for punkt nummer to om definisjoner. Da går vi til punkt tre i prosedyra, og det heter omfang. Og det sa vi, det var altså et punkt som skulle beskrive hvem denne prosedyra gjelder for. Og hva skulle vi si her? Dette er jo noe som berører absolutt alle ansatte. Og da får vi ta med det, tror jeg. Denne prosedyren gjelder for alle ansatte. I alle funksjoner i hele organisasjonen. I hele organisasjonen. Det fem interesseparter. Det bare de fem som jeg vil at dere skal huske på. Jeg bare skrev her. Jeg kan godt skrive fullt ut hva det betyr. Ta bort den. Fem interesseparter. Husk på de fem til eksamen. De viktige. Da har vi altså dekket punktet om omfang. Ingen unntatt fra denne prosedyra. Absolutt ingen. Konsernleder, som de som driver altså da på kjøkkenet, på alle nivåer. Ingen forskjell på noen. Da skal vi gå til ansvar og myndighet. Det kanskje det aller vanskeligste punktet å få til å fungere, fordi at det alltid noe som faller imellom, og som ansvaret ikke tydeliggjort for. Så det må dere altså da tenke nøye gjennom når dere skal skrive deres egen prosedyre for korrigerende tiltak. Så hvem involvert her? Da må dere nesten gå litt tilbake, kanskje, til prosesseierskapsanalysen og se på hvilke parter som kan ha et ansvar. Jo, det kvalitetsleder, ikke sant? Det sa vi. Alle ansatte, la oss sette en liten parentes her nå, slik at vi får. Vi har kvalitetsleder. Det en viktig funksjon. Så sa du alle ansatte. De må vi også ha med. Alle ansatte. Flere. Ledergruppen, ja. Og da mener vi den gruppen som styrer hele organisasjonen. Ja, flere. Er det nå noen som ikke er kommet med? Det er det. Det er øvrige linjeledere. Vet dere hva en linjeleder er? Noen som er usikker? Skal vi ta en liten presisering av det? Det kan vi ta før vi begynner på formuleringene. Skal vi se. Vi lager oss nå en makroorganisasjon. Og den ser altså slik ut. Toppleder. Så har vi nivåene under der. Og de kan være mange. Jeg bare antyder nå et par nivåer, avhengig av størrelsen på organisasjonen. Hvor mange nivåer er det i Forsvaret? Bare for å ta en lite eksempel fra offentlig sektor. Hvor mange nivåer er det der? Fryktelig mange. Veldig mange, ja. Vi snakker om 10-11 nivåer. Og det er klart, det blir veldig byråkratisk. Men ok, det var en liten digresjon. Toppleder, så har vi kallet dette her for avdelingsledere. Det kunne vært divisjoner. Så har vi seksjonsledere. Vi bare bruker disse titlene for akkurat dette formålet. Og så skal jeg lage en liten linje her, slik at dere ser tydelig hva dette er for noe. Altså, vi har en kommandolinje som går sånn. Alle som er knyttet til disse linjene, det kaller vi da for linjeledere. Og de har altså da en foresatt som kommanderer, også kalt kommandolinje. Men vi har altså noe til oppi her, og som kanskje er lett å glemme. Nemlig, det sitter en stab her. Her sitter kvalitetsleder. Her sitter markedsføringsansvarlige. Her sitter for eksempel helse, miljø, sikkerhet, ansvarlige, marked, og så videre. Dette kaller vi da for stabsledere. De sitter altså ikke i kommandolinje. De er altså rådgivere, kan du si, for toppleder. De har altså ingen kommandofunksjon. De kan altså ikke kommandere i organisasjonen. Det kan linjeledere gjøre, men ikke en stabsleder. De er på en måte fagledere på vegne av toppleder. De ivaretar ett område og er rådgiver direkte opp til toppleder. Sånn. Men så hadde vi en annen gruppe også, som vi ble nevnt her. Og det er den gruppen som sitter her. Ledergruppen. Det er jo disse personene, ikke sant, som sitter nærmest opp til toppleder, som da er med i denne ledergruppen sammen med toppleder. Noen ganger så trekker altså toppleder inn da enkelte stabsledere, for eksempel personalsiden, inn i bildet. Men det vanlige er at dette er en gruppe som består kun av linjeledere. Kun det. Ja, da har vi det utgangspunktet. Hva sa du? Styre. Ja, styre, det kan vi godt markere ut her også. Det sitter da, jeg setter en liten stjerne her, og da blir det altså styre sitter over da toppleder. Sånn. Og de er jo de egentlig ansvarlige for organisasjonen. Så da har du altså styret, toppleder, som har fullmakter fra styret, og så har vi altså alle nivåene under, som styres hver for seg av linjeledere. Og så har vi disse faglige rådgiverne som sitter i stab, og som da gir råd til toppleder. Ja. Jo, egentlig, altså her skal vi laget mange linjer. Så alle enheter, kan du si, organisasjon, skal jo omfattes av disse linjene. Hvis jeg forstår det riktig nå. Altså, her under, ikke sant, så er det også da seksjoner, og da går det også en rød linje her sånn, og utover. Det samme her borte. Det går en linje her slik, ned dit, og så kommer da enheten under. Og disse her fortsetter kanskje nedover til nivåer på lavere nivåer. Og dette sier vi er kommandolinja. Mens altså stabsledere sitter ikke i kommandolinja. Ja, da har vi fått avklart de begrepene, og så går vi tilbake igjen til vår problemstilling. Ansvar og myndighet. Da må jeg ta bort den, tror jeg. Hvordan skal vi lage kartet for ansvar og myndighet her? Nå har vi fått med kvalitetsleder, alle ansatte, ledergruppen, linjeledere, og vi burde ha med stabsledere. Det er ikke plass til her nå, men de hører også med i denne gruppen. Det er de valgene vi kan ha. Hvordan skal fordele ansvaret? Og hensikten med en prosedyre er jo, ikke sant, å klargjøre ansvar. Tydeliggjøre, fjerne gråsoner, henge bjella på katten, som det heter. Ingen skal slippe unna ansvaret. Men i en vanlig organisasjon så er det ofte gråsoner. Ingen vet hvem som har ansvaret. Det prøver vi å unngå her. Ja, vi har i hvert fall én, altså kvalitetsleder er i hvert fall en viktig person, så den har altså da et betydelig ansvar, kvalitetsleder. Og her kan vi se på en måte analogien opp mot andre systemer i organisasjonen. Vi har for eksempel økonomisystemer, og det er økonomisjefen, ikke sant, som da er systemansvarlig. Tilsvarende her. Kvalitetsansvarlig, eller ja, kvalitetsleder blir systemansvarlig. Kvalitetsleder har ansvaret for at prosedyren er hensiktsmessig utformet, er gyldig, det er en viktig funksjon, kontinuerlig forbedret, ut ifra organisasjonsbehov, og får vi presisere det kanskje, etter behov i organisasjonen. Sånn, altså en systemansvarlig. Da har vi fått inn en viktig funksjon her. Hvis vi nå går tilbake til prosesseierskapsanalysen, så så vi også at kvalitetsleder måtte ha et par andre funksjoner. Og det var dette med å føre avviksloggen. Det var viktig. Analyse av avviksprofil og lage regnskapet for avvik. Det må vi føre opp. Altså KL, kvalitetsleder. Har ansvaret for føring av avvikslogg Hva betyr dette her ansvaret for? Betyr det at kvalitetsleder skal utføre operasjonen fysisk selv? Nei, selvfølgelig ikke. Det bare at den skal påse at dette blir gjort, har ansvaret for personer som sørger for at dette blir utført. Det å ha ansvar. Analyse av avvikprofil. Og utarbeidelse av avviksregnskap. Sånn. Da har vi fått inn det meste av det som gjelder kvalitetsleder. Men hva ansvaret for de andre lederne da? Hva skal de ta ansvaret for? De har jo også et ansvar. Det må vi tydeliggjøre. Det blir altså punkt 3 her. Alle ledere, uansett nivå, og da sier vi alle ledere, både linje og stab. Alle ledere er ansvarlig for å informere om prosedyren Men det ikke nok, det må også da etterleves og sikre at alle ansatte etterlever prosedyrene. Sånn. Da har vi fått ansvaret for de øvrige tydeliggjort, og så er det en gruppe til, nemlig alle ansatte. Hva har de av ansvar? Det blir punkt 4. Alle ansatte har rett og plikt til å rapportere avvik selvfølgelig, avvik, straks avviket finner sted. Altså uten opphold. Det viktig. Eller så vil selvfølgelig dette avviket forsvinne hvis man ikke reagerer umiddelbart. Noe vi har glemt på ansvar og myndighet. Vi har fått med det viktige. Jeg tror det. Da går vi til neste punkt. Det punkt nummer 5. Utførelse. Og der har vi Vi kunne ha sagt en her da, se eget flytskjema. Det har vi utarbeidet, og det tar vi ikke opp igjen nå. Det beskriver, ikke sant, hvordan denne prosessen eller prosedyren skal gjennomføres. I grovt, altså ikke på rutinenivå. Og det er viktig. I tillegg til det så kommer det noen viktige punkter. Vi kan kalle det punkt 2 under utførelse. Observert avvik. Skal rapporteres på eget skjema. Og det er viktig, signeres med navn og dato. Avviksskjema skal leveres til kvalitetsleder. Kvalitetsleder. Og så det siste punktet. Alle som leverer dette skjemaet her utfylt, skal selvfølgelig da ha en bekreftelse på at kvalitetsleder har mottatt rapporten. Altså, den ansatte som leverer skjemaet, som leverer avviket, skal ha bekreftelse. Fra kvalitetsleder. Om mottatt rapport. Nå har jeg tatt med en del sånne punkter som er vanlige å bruke ute i industrien, og som de har erfaring for, er viktige for å få dette systemet til å fungere. Ja, så har vi igjen et par punkter, og det er altså da 6, det er referanser. Og her er det altså andre prosedyrer som har en grenseoppgang til denne prosedyren. Og hvilke kunne det være? Jo, det kunne være for eksempel prosedyrer for avviksbehandling, som altså er noe helt annet enn rapportering. Og det kunne være prosedyrer for korrigerende tiltak som dere skal lage. Disse må altså ses i en sammenheng, derfor denne referansen. Og så, til slutt, 7, vedlegg. Her finner vi verktøyene. Og det verktøyet som vi har her, først og fremst, det er jo skjema for avviksrapportering. Altså 1, skjema for avviksrapportering. Og selvfølgelig da flyttskjema for utførelse. Da den fullstendig. Nå har vi gått ganske nøyaktig igjennom alle punktene for å få dere med på hva proceduren skal inneholde. Og denne her, slik den utformet, den ofte brukt i den formen av private organisasjoner. Så dere vet det. At denne her har jeg på en måte tatt fra noen andre organisasjoner. Den skal være enkel, den skal være tydelig. Lett å forstå for alle ansatte. Hva syns dere? Er denne grei å etterleve? Så se på de forskjellige punktene. Kan det være noen misforståelser iboende denne utformingen? Ser det greit ut? Ja, men det veldig viktig å vise til de som ligger helt opp til. Altså, korrigerende tiltak forutsetter ofte avvik, ikke sant? Avviksrapportering. Og dermed så har du korrigerende tiltak som bruker altså resultater på en måte fra avviksregistreringen. Og så er det avviksbehandlingen som går, ikke sant, på lindre konsekvenser av et avvik, men som ikke har noe med korrigerende tiltak å gjøre egentlig. Så her har du tre på en måte dimensjoner som egentlig på en måte litt infiltrert i hverandre, og sørger for at de tydeliggjort, den grenseoppgangen. Ja, det var eksempelet. Neste time så har jeg tenkt å gå inn på ISO. Vi er nødt til å begynne med det nå, fordi at nå har vi bare denne gangen her, pluss da neste uke til å fullføre kurset. Så da neste time blir ISO 9001, og så har vi altså neste uke hvor vi prøver å få plass til eksempel fra eksamensoppgaver. Ja. Det er så liten forskjell at det betyr egentlig ingenting om vi tar 8 eller 15. Jeg går kun på det prinsipielle og ikke veldig mye på detaljene. Så det blir egentlig ingen forskjell. Så endringen, ikke sant, fra en versjon til en annen, den så liten på det prinsipielle planet at den nesten ikke syns. Derimot kan det være noen praktiske små detaljer. Men vi går ikke på det nivået der. Da tar vi en pause.